Вие сте со SPS на Македонски.
Од вестите на денот, во овој бултен издвојуваме. Нов Јужен Велс и Викторија забележа рекордни бројки на инфекции со коронавирус. Премиерката на Квинсленд повика на масовна вакцинација, а бројот на лица заболени од корона во Македонија рапидно расте, вчера регистрирани над 1000 лица. Слушајте не. Уште еден рекорден ден на дневни бројки за Нов Јужен Велс, со тоа што државата регистрираше 681 ново локално стекнат случај на COVID-19 од направени 119.000 тестови. Тоа е најголемиот број на нови инфекции регистрирани во државата во период од 24 часа. Најмалку 59 луѓе беа заразени во заедницата одреден временски период. Властите исто така објавија дека маж во своите 80 години починал од коронавирус во болницата Сент Џорџ во Сиднеј. Тој примил само една доза вакцина и имал основни здравствени проблеми. Со тоа бројот на жртвите се искачи на 61 лице за време на оваа тековна епидемија. Премиерката Гледис Бериџиклиан вели дека западниот и југозападниот дел од Сиднеј остануваат области на загриженост, особено пред градијата Мерилендс, Гилфорд, Гренвил, Литкомб, Оубърн, Гринке и Блектаун.
They are the areas where there's the fastest growth in cases. It doesn't mean there aren't other areas that we're concerned about, but they are the main ones. And we ask everybody in those communities to assume, first of all, you should be staying at home, but assume the second you put foot outside your door that you have the virus or anybody you're coming into contact with has the virus.
Регионалното заклучување на Нов Јужен Велс ќе биде продолжено за да се усогласи со заклучувањето на Сиднеј барем до 28 август. Викторија го забележа својот највисок дневен извештај на инфекции со коронавирус од вториот бран што го доживеа минатата година. Викториското министерство за здравство регистрираше 57 нови локално стекнати случаи на COVID-19 од направени 49.000 тестови. 54 се поврзани со познати епидемии, 13 биле заразени во заедницата за одреден временски период, а 44 биле изолирани во целиот свој заразен период. Се истражуваат 3 мистериозни случаи. Ова доаѓа во моменти додека Мелбурн одбележува 200 дена од тешкото заклучување од почетокот на пандемијата. Говорејќи за Nine Network, председателката на коалицијата за подготвеност за епидемија Джейн Халтон вели дека технологиите за брзо тестирање треба да се проценат и имплементираат во обид да се забрза процесот на тестирање и откривање случаи, што во теорија ќе намали должината на заклучувањата.
My heart goes out to Victoria. That's the other thing we need to think about now, getting access to rapid testing for people right across these communities. I don't know why we're not doing it already, but if those communities all come out to be tested, we potentially can get on top of it, but I tell you what, it's another knife edge.
Квинсленд не забележа нови локално стекнати случаи и инфекции добиени од странство од направени нешто повеќе од 14.000 тестови. Се уште има 1800 луѓе во домашен карантин ни целата држава. Говорејќи од масовниот центар за вакцинација во Логан, град јужно од Бризбен, кој има некои од најниските стапки на вакцини во државата, премиерката Анастасија Палашеј ги повика мултикултурните жители на Квинсленд да се вакцинираат.
Me, there's queues of people coming out to get vaccinated. So please put your name on the list, register. We got an extra 90,000 people that registered overnight. We now have 190,000 on our booking requests so far. Don't forget, you can still go and see your local GPs as well. You can book into your GPs, but we want to see the Queensland vaccination rates increase.
А главната здравствена директорка Дженет Јанг ги повика бремените жени да се вакцинираат откако ќе бидат додадени на приоритетната листа. Бројот на лица заболени од корона во Македонија рапидно расте во последните 24 часа од направени над 6800 тестирања, а регистрирани се 1081 нов случај. Пријавени се 15 починети лица, сите во болница, а наспроти ова има и 91 оздравен пациент. Бројот на активни случаи изнесува 7705 лица. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека 10% од ново заразените биле комплетно вакцинирани, но и дека според него проблемот е во невакцинираните. Министерот Филип Чизјеви дека вакцинираните граѓани се заштитени од тешко заболување и од смртен исход, за разлика од оние граѓани што немаат прележено ковид и не се вакцинирани. Продолжуваме со останатите вести. Светската здравствена организација сака вниманието на глобално ниво да биде на масовна администрација на првата доза вакцини против коронавирус, бидејќи земјите со прогресивен развој започнуваат со администрација и на третата доза. Генералниот директор доктор Тедрос Адном Гебресиос повика на мораториум на третата доза вакцини.
WHO brought together 2000 experts from all around the world and debated the available data on boosters. What is clear is that it's critical to get first shots into arms and protect the most vulnerable before boosters are rolled out.
Со донирањето на повеќе вакцини отколку остатокот од светот заедно 115 милиони дози во 80 земји, здравствените власти во Соединетите Американски држави се надеваат дека ќе започнат својата програма за вакцинирање со трета доза вакцини во септември. Американскиот претседател Џо Бајден вели дека е време. Се организира и втор спасувачки лет од Индонезија по успешното враќање на 186 австралијци од Бали. Околу 1200 австралијци се регистрирани дека очено сакаат да се вратат дома од Индонезија. Летот обезбеден од австралиската влада во средата од Денпасар врати 186 луѓе во Дарвин. Одделот за надворишни работи и трговија вели дека работи за да помогне повеќе лица да се вратат дома. Австралија под зголемен притисок да го зголеми својот хуманитарен број за афганистанците кои ги напуштаат своите домови откако талибанците ја вратија контролата. Федералната влада се обврза да обезбеди 3000 такви визи оваа финансиска година заедно со дополнителни летови за евакуација. Тоа се случува по евакуацијата на 26 лица од аеродромот во Кабул до Обединетите Арапски Емирати, каде австралиската војска е сместена за оваа операција. Министерот за емиграција Алекс Хоук вели дека се планираат повеќе летови. Министерот за одбрана Питер Датон изјави за Канал 7 дека операцијата за извлекување е предизвикувачка.
That's the reality of the circumstance on the ground at the moment. This is not like turning up to Sydney Airport or Brisbane Airport. The reality on the ground is difficult and we're trying desperately to get people to the plane. It is a fraught situation right around the airport. We're ahead of that, but we want to help more on the ground as many as we can.
Господин Датон исто така предупреди дека некои поранешни преведувачи можеби нема да бидат одобрени, бидејќи има разознувачки информации дека се на линија со талибанците. Афганистанскиот претседател во екзил Ашраф Гани го прекина молкот велејќи дека го напуштил Кабул за да спречи крвопролевање. Претседателот Гани ги пренесе своите коментари преку Facebook во живо од непозната локација во Обединетите Арапски Емирати, каде што тој и неговото семејство побегнаа кога талибан сите го зазедоа Кабул.
Ман бајак пирохан ватум бан, як воскат во як жура чапли.
I was forced to leave Afghanistan with one set of traditional clothes, a vest, and the sandals I was wearing. I'm grateful for the security and defense force, and I'm proud of them. They were not defeated, and they did not fail. We failed in politics. It was the failure of the Taliban leadership.
Ашраф Гани беше критикуван за напуштање на земјата. Тој ги негираше наводите дека побегнал од претседателската палата со автомобил полн со пари. А претседателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден изјави дека е посветен на чување војници во Афганистан додека не се евакуира секој американец, дури и ако тоа значи одржување на војното присуство таму и покрајниот рок за повлекување на 31 август.
We're going to do everything in our power to get all Americans out and our allies out. It depends on where we are and whether we can get ramp these numbers up to 5 to 7,000 a day coming out. So if there's American citizens left, we're going to stay till we get them all out.
А поранешниот американски претседател Доналд Трамп го критикуваше Џо Бајден за постапувањето со операцијата за повлекување, нарекувајќи ја понижувачка. Тој вели дека се согласува со излегувањето од Афганистан, но дека начинот на кој Бајден се справил со повлекувањето е најголемиот срам во историјата на земјата.
It's a terrible time for our country. I don't think in all of the years our country has ever been so humiliated. I don't know, would you call it a military defeat? Or a psychological defeat. There's never been anything like what's happened here. It's a great thing that we're getting out, but nobody has ever handled a withdrawal.
И од спортот, австралијката Еш Барти се врати на победничките патеки, извојувајќи победа на отвореното првенство во Синсинати над британската квалификантка Хедер Вотсон. Тоа е прв надпревар на Барти од нејзиното шокантно елиминирање на Олимписките игри во Токио и нејзин прв турнирски надпревар по победата на Вимблдон пред повеќе од 5 недели. Светскиот рекет број 1 вели дека тоа беше тежок надпревар, но има работа што треба да ги направи, но таа се подсетува дека го живее својот сон и мора да остане приземена.
I think it's all about having fun. I mean, I go back to the memories of when I first picked up a racket, and particularly seeing so many kids here on site this week. At my first practice, I saw so many kids in the side of the court, and just seeing their faces reminded me of how much joy this sport brought me right from the start. So even though we are playing professionally, it's our career, it's our jobs and our livelihood, it's a game, and it's about coming out here and having fun and enjoying it.
А според најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,72 американски долари и 37,74 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,84 македонски денари, а 1 евро за 60,88 македонски денари. Де слушнем и временската прогноза за главните градови утре, петок, 20 август, Перт повремени врнежи до 19 степени, Аделајд дошливо со до 16 степени, Мелбурн исти услови дошт, исто така 16 степени, Хобарт можни услови за дошт до 16, Камбера претежно сончево до 17 степени, Сиднеј сончево до 23, Бризбен претежно сончево до 24 степени, Дарвин сончево, но до 34 степени, сончево и во Алес Спрингс со температура до 30 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.